господин Кънев, за първи път регионалната структура на КРИП в Хасково учредява награди за социално отговорен бизнес. Защо точно тази година?
Това е една от новите ни структури, изключително активна, изключително, даже до някъде би казал, агресивна. И ние сме много доволни от работа на нашата структура тук в Хасково. И аз благодаря за поканата като вице-президент на КРИП по работа с структурите и обществените организации. С голямо удоволствие поех поканата и ето, че съм тук.
30 са номинираните фирми съвместно с общините. Това ли е един от критериите за социална отговорност на фирмите? Работата им с местната власт.
Ами вие още взето дадахте отговора на въпроса. Да, това е един от критериите. Край на краища в момента най-големият проблем на държавата не е толкова височината на доходите или цената на тока, най-големият проблем е липсата на работни места. Хората излязаха по улиците най-вече заради това, че се чувстват унизени от липсата на работа. И ако трябва да се даваме една точна сметка, на улиците всъщност излязаха точно тия хора, които последните години останаха и без работа. Затова идеята, инициативата на ръководството на КРИП регионалното в Хасково е много добро. Ние подкрепяме и ще я подкрепяме и ще я дадем даже за пример на останалите ни структури в страната.
Всъщност тази идея за корпоративната социална отговорност не е нова.
Темата не е нова, тя е световна тема. Корпоративното управление включва умното, интелигентно корпоративно управление, включва и социални ангажименти. Много български фирми изпълняват тия ангажименти. Аз мисля, че това, което в момента правят регионалното и структури, в това число и хасовската, е нещо много полезно. Българският бизнес не бива да се връща към годините на дивия капитализъм с едни пълни натрупвания, а той трябва да изпълнява своите социални отговорности.
Как се случва обаче това в кризата?
Много трудно, изключително трудно. Последните години някои от грешките на най-вече на финансовото министерство, в лицето на неговия министър, доведаха до един дисбаланс между фискална дисциплина, финансова стабилност и социален оптимизъм. Виждате, че и управляващи, и опозиция наблягат изключително преди изборите на тая тема. Той баланс трябва да се намери, той беше изгубен. Това доведе до огромно количество фирми, които влязаха в палит и най-вече в областта на малкия и среден бизнес.
Спасителната формула.
Формула да се остави бизнеса да работи. Формула е да се спрат монополите и то не е във вида, в който всички се смикнали да говорим последните месеци. ЕРП-та, ЧЕС, вода. Монополите практически душат най-вече чрез административни пречки през изключително голямо количество регулаторни режими, които последните години вместо да намалеят, задушиха и цяло малкия и среден бизнес. Икономика без малък и среден бизнес няма такова нещо, защото няма. Преди избори не искам да се впускам в анализи, тъй като най-малко бизнеса има нужда в момента да показва дали е син червен, герберов или виолетов. А истината е, че тия хора, които днес ще ги наградим, са направили това, което бихме желали всички да правят. Спасили са работни места. За мен големия проблем е административния рекет върху малкия и среден бизнес. Това са безумно количество наредби. Аз мога само няколко случая да ви дам. Примерно не виждам логика защо всяка рибарска лодка трябва да бъде с касов апарат. Примерно не виждам логика толкова ли ще забогате и Министерство на финансите и фиска, ако всеки апарат за кафе на улицата е с касов апарат. Не виждам логика защо години наред талианите на рибарите си ги получаваха година на година или на 3 години, но всяко селище, в което имало талиан, си го взимаш. Миналата година, примерно 7 до 10 таляна ги взима една софийска фирма и след това ги преразпределя. 3000 български фирми получаваха правото на дърводобив. Като участваха в търгови, търговите бяха за по 5, 10, 30, 50 хиляди лева. В момента само 7 фирми през борсата участват на търгови за добив на дървесина с обеми 10 до 12 милиона лева. Ако това не е монопол, здраве му кажи. Доста глупости се направиха под лозунга изискване на Европейския съюз, а истината е, че не винаги Европа изисква от нас това, което ние правим. Трябва да оставим бизнеса да работи нормално и спокойно, защото работните места не ги създават партиите, създават ги бизнес. Създават ги тия хора, които днес ще наградим. Това е единственият път. Ако един работодател иска да разполага с качествена работна ръка, която да не му избяга и да не мигрира от един отрасъл в друг или от един работодател в друг, той трябва да полага грижи за работника така, както полага и за себе си. Има го в цяла Европа, 70% практика, 30% обучение. България няколко фирми, между другото, вече го правят. Да. Това е едно от предложенията, които КРИС сме давали в Тристранката. За съжаление, на този етап трябва законодателни промени. Явно ще чакаме следващия парламент. Много неща трябва законодателно да се променят, защото вие си нямате представа какъв проблем е да извадиш разрешение на едно 14-годишно дете да работи. Това никаква драма. Днес днеска в 2 часа и четирите работодателски организации влязаха на заседание на тристранката, така наречената тристранка. Връчиха декларацията, с която и четирите организации национално представени излизат от тристранката. Подкрепихме предложенията на синдикатите за социалния пакет мерки, който ще бъде приет. А драма няма никаква. Вие помните, че преди няколко години синдикатите излязаха за почти цяла година от заседанията на тристранката. Не сме съгласни с приетият закон, който беше приет буквално последните 2 часа от заседанието на предишното Народно събрание. И четирите организации внеска предложение до президента Плевнелиев да наложи вето върху този закон. Не считаме, че българският бизнес, тогава, когато имам приет управителните съвети на тия 4 организации, организации, които работят със собствени пари, организации, които не получават публични финанси, са длъжни да обявяват своето имущество. Аз самият не страдам от тая тема, тъй като вече един път като депутат съм го правил и няма голяма драма, но не виждам никаква логика по някакви популистски причини хиляди хора да тръгват да обявяват доходите си в ситуации, в които те не работят с публични финанси. По кодекса на труда тристранката има незадължителни функции, тя е длъжна да бъде поканена, тя е длъжна да бъде информирана, но решенията на тристранката не са задължителни, особено по получаването на бюджета. Оценки няма да давам какъв е закона. Законът си е закон. Един закон е тогава закон, когато е прието от Народно събрание, той трябва да се изпълнява. Законът е антиконституционен. Не виждам защо трябва на една плоскост да бъдат поставени прокурори, съдии, депутати и собственик на една фирма. Аз бяхме, между другото, на срещата с Плевнелиев, когато бяха първите консултации за тъй наречения обществен съвет. И тогава имах възможност на президента Плевнелиев да го предупредя, че прекалено много очаквания се хвърлят върху служебното правителство. То по конституция има 2 ангажимента и нищо повече. Да организира изборите и да създаде една стабилна фискална обстановка. Това, което ние му предложихме, първо да контролира работа на администрацията, тъй като не може да се разрешим тя да спре да работи заради това, че идват избори. Второ, да продължат разплащанията към фирмите, за да не влизаме в поредната криза, която предизвика Дянков още преди 4 години, когато спре плащанията към бизнеса. И трето, в никакъв случай да не спрят преговорите по следващата рамка на Европейския съюз за финансирането към България, периода 2014-2020 година. Това са ангажименти на това правителство. Сега гледам вече страшно много очаквания има от него. Едва ли не чудеса да направи при един бюджет, който е закон, гласуван от предишното Народно събрание. Те друго не могат да направят, освен да търсят вътрешни размествания, това, което правят и в момента.